Tizizi ya makumi zole na iya, soda ya nzambi. Yesu nungaka satana mpe, kena kupesa betu lulendo kutelimina satana. Betu fwana kuvwanda ya kukubama, mutindu kele kifwani ya soda yina kele na kizizi yai. Yandi kele ya kukubama samu na mvita. Tetentete, betu fwana kutubaka telika. Betu fana kuvata butelika mutindu singa ya luketo. Betu fana zola bantu ya nkaka mpe kusala bao mambu ya mbote. Niyawu kile kinkuti ya kisengo yina kisala kati satana kukotisa imbi ya yandi na betu. Betu fana kuzabisa na sika ya bantu ya nkaka nzile ya kizunu yina kipesaka Yesu. Mapapa kisajisaka betu na kubwave na nzila ya satana. Beto fwana kusala kivuvu na nzambi, samuti ata diambu kumina beto, kinuanunu ya kisengo yina kekebaka nzutu, kekebaka beto na mambo nyonso yina satana ke nuanisilaka beto. Yesu vukisaka beto na kitumbu ya masumu ya beto. Yimpu ya kisengo, kivukisaka mwela ya beto na lufwa ya seko. Mambu ya nzambi, bibila, kele mbele ya beto ya inda. Beto fwana kusadila yao kubedisa luvunu ya satana. Beto fwana kuzonza na nzambi na lusambulu mpe kutumama na misiku ya yandi. Na kusala mutindo yina, beto mpeke nunga satana. Masumu mpe lufwa ya seko.